สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Governing the Commons ของ Eleanor Ostrom เป็นงานวิชาการด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สถาบันที่ศึกษาวิธีจัดการทรัพยากรร่วมเช่นป่าที่ดินเลี้ยงสัตว์ระบบชลประทานและแหล่งประมงโดยไม่ต้องพึ่งรัฐส่วนกลางหรือการแปรรูปเป็นเอกชนเพียงอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อท้าทายแนวคิดดั้งเดิมเรื่องโศกนาฏกรรมของทรัพยากรร่วมซึ่งมักมองว่าผู้ใช้จะเอารัดเอาเปรียบกันจนทรัพยากรเสื่อมโทรมออสตรอมใช้ข้อมูลภาคสนามและกรณีศึกษาเปรียบเทียบจำนวนมากเพื่อแสดงว่าชุมชนสามารถสร้างกติกาสถาบันและกลไกกำกับดูแลของตนเองได้อย่างยั่งยืนหากมีเงื่อนไขที่เหมาะสมหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงการโต้แย้งเชิงทฤษฎีแต่เป็นกรอบคิดเชิงสถาบันที่อธิบายว่าการร่วมมือเกิดขึ้นได้จริงอย่างไรและทำไมการจัดการแบบหลายศูนย์อำนาจจึงสำคัญต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสาธารณะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้งแนวคิดโศกนาฏกรรมของทรัพยากรร่วมด้วยหลักฐานภาคสนามแก่นของหนังสือคือการคัดค้านสมมติฐานที่ว่าทรัพยากรร่วมจะล่มสลายเสมอเมื่อไม่มีรัฐเข้าควบคุมหรือไม่มีการถือครองเอกชนออสตรอมชี้ว่าแบบจำลองอย่าง Tragedy of the Commons Prisoner Dilemma และ Logic of Collective Action มักตั้งอยู่บนภาพมนุษย์ที่ตัดสินใจแบบแยกเดี่ยวมองผลประโยชน์ระยะสั้นและไม่มีการสื่อสารกันซึ่งไม่สอดคล้องกับโลกจริงเสมอไปใช้กรณีศึกษาหลากหลายเพื่อแสดงว่าผู้ใช้ทรัพยากรสามารถพูดคุยกำหนดกติกาติดตามกันเองและรักษาทรัพยากรให้ใช้ได้ต่อเนื่องการโต้แย้งของเธอจึงไม่ใช่เพียงปฏิเสธดีเก่าแต่เสนอว่าการเข้าใจพฤติกรรมร่วมมือจำเป็นต้องดูบริบทของสถาบันและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้จริงการมองปัญหาผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากทรัพยากรร่วมจะพังหรือไม่ไปเป็นเงื่อนไขแบบใดที่ทำให้การจัดการร่วมสำเร็จประเด็น2 8หลักการออกแบบสถาบันที่ทำให้การจัดการร่วมมั่นคง1ในสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลมากคือการสรุปเป็นหลักการออกแบบสำหรับระบบทรัพยากรร่วมที่เสถียรออสตรอมเสนอเงื่อนไขสำคัญเช่นขอบเขตผู้ใช้และทรัพยากรต้องชัดเจนกติกาต้องเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดผู้ใช้ต้องตรวจสอบกันได้มาตรการลงโทษต้องค่อยเป็นค่อยไปและต้องมีกลไกแก้ข้อพิพาทที่รวดเร็วการเหล่านี้สำคัญเพราะอธิบายว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากความดีของชุมชนแบบนามธรรมแต่มาจากโครงสร้างสถาบันที่ทำให้ความร่วมมือมีต้นทุนต่ำและการเอาเปรียบมีต้นทุนสูงขึ้นจุดเด่นคือออสตรอมไม่ได้เสนอสูตรตายตัวแต่เสนอหลักการที่ยืดหยุ่นพอจะปรับใช้กับทรัพยากรต่างชนิดกันหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงนโยบายสูงเพราะช่วยให้ผู้ออกแบบกติกามองเห็นว่าสิ่งที่ต้องสร้างไม่ใช่การควบคุมจากภายนอกทั้งหมดคือสถาบันที่ทำให้ผู้ใช้รับผิดชอบต่อกันได้จริงประเด็น 3 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการสร้างกติกาจากล่างขึ้นบนหนังสือเน้นว่าการจัดการทรัพยากรร่วมจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ทรัพยากรมีส่วนร่วมจริงในการสร้างและปรับกติกาไม่ใช่รับกฎที่กำหนดจากภายนอกต้องทำตามอย่างเดียวออสตรอมเห็นว่าคนที่พึ่งพาทรัพยากรนั้นโดยตรงมักรู้รายละเอียดของพื้นที่ฤดูกาลความเสี่ยงและแรงจูงใจของผู้ใช้รายอื่นดีกว่าหน่วยงานกลางดังนั้นกติกาที่เกิดจากการเจรจาในชุมชนจึงมักสอดคล้องกับสภาพจริงมากกว่าการมีส่วนร่วมยังสร้างความชอบธรรมเมื่อคนรู้สึกว่าได้ร่วมตัดสินใจพวกเขามีแนวโน้มเคารพกติกาและเฝ้าระวังกันเองมากขึ้นประเด็นนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการบริหารแบบรวมศูนย์หรือแปรรูปเสมอไปจึงไม่ใช่คำตอบสากลหนังสือไม่ได้บอกว่ารัฐไม่สำคัญแต่บอกว่ารัฐควรเปิดพื้นที่ให้ชุมชนออกแบบการใช้ทรัพยากรของตนตามเงื่อนไขเฉพาะการจัดการจากล่างขึ้นบนจึงเป็นหัวใจของความยืดหยุ่นและความยั่งยืนประเด็น4กรณีศึกษาหลากหลายที่ยืนยันว่าทรัพยากรชนิดต่างกันต้องใช้สถาบันต่างกันออสตรอมไม่ใช้ตัวอย่างเพียงไม่กี่กรณีเพื่อสรุปปกกว้างแต่รวบรวมกรณีจากที่ดินเลี้ยงสัตว์ระบบชลประทานป่าไม้แหล่งน้ำและประมงเพื่อแสดงว่าปัญหาทรัพยากรร่วมมีรูปแบบซับซ้อนและต้องตอบด้วยสถาบันที่ต่างกันการเปรียบเทียบข้ามกรณีทำให้เห็นว่าไม่มีโมเดลเดียวที่เหมาะกับทุกที่เพราะระดับความเสี่ยงความหนาแน่นของผู้ใช้และลักษณะของทรัพยากรส่งผลต่อรูปแบบกติกาที่เหมาะสมหนังสือจึงมีความสำคัญในเชิงวิธีวิทยาเพราะมันแสดงให้เห็นว่าการศึกษาเรื่องสถาบันต้องมองรายละเอียดเชิงบริบทไม่ใช่เชื่อทฤษฎีที่เรียบง่ายเกินไปแนวทางนี้ยังเปิดทางให้เห็นความหลากหลายของการปกครองแบบ polycentric governance คือมีหลายศูนย์อำนาจที่ทำงานซับซ้อนกันแต่ไม่จำเป็นต้องขัดแย้งเสมอไปเมื่อผสมผสานอย่างเหมาะสมระบบเหล่านี้สามารถสร้างเสถียรภาพและความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่า โครงสร้างส่วนกลางล้วนๆประเด็นสุดท้ายในต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะและการคิดใหม่เรื่องทรัพยากรส่วนรวมความสำคัญของหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การโต้เถียงทางวิชาการแต่ส่งผลโดยตรงต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะงานของออสตรอมชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายควรเลิกตั้งคำถามแบบ2ทางเลือกคือรัฐควบคุมหรือเอกชนถือครองเพราะยังมีทางเลือกที่3ซึ่งสำคัญมากคือการให้ผู้ใช้ทรัพยากรจัดการร่วมกันภายใต้กติกาที่เหมาะสมแนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อการบริหารน้ำป่าประมงและทรัพยากรชุมชนในโลกจริงๆเพราะช่วยให้เห็นว่าความยั่งยืนไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจบังคับเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจการเฝ้าระวังและการปรับตัวตามบริบทหนังสือยังมีคุณค่าระยะยาวต่อสังคมร่วมสมัยเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความร่วมมือไม่ใช่เรื่องโรแมนติกแต่เป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างสถาบันที่ออกแบบดีจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเกี่ยวกับ Commons หลายเล่มที่เน้นปัญหาเชิงศีลธรรมหรือคำเตือนเชิงนามธรรมมากกว่าโดยสรุป Fanning the Commons เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์สถาบันรัฐศาสตร์นโยบายสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและงานวิจัยเรื่องความร่วมมือหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เห็นว่าปัญหาทรัพยากรร่วมไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยการควบคุมจากรัฐหรือการแปรรูปเสมอไปสามารถแก้ด้วยสถาบันที่ชุมชนออกแบบเองได้หากมีเงื่อนไขเหมาะสมความโดดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการยึดหลักฐานภาคสนามอย่างจริงจังและการสรุปบทเรียนเป็นหลักการออกแบบที่นำไปใช้ได้จริงไม่ใช่เพียงข้อสังเกตเชิงทฤษฎีลอยนอกจากนี้ยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ต่อการปกครองแบบหลายศูนย์อำนาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความยั่งยืนของทรัพยากรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างกติกาสถาบันและผู้ใช้มากเพียงใดสำหรับคนที่ต้องการมองปัญหาสาธารณะอย่างลึกและเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ถือเป็นงานคลาสสิกที่ยังมีความสำคัญสูงในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนเอเลนอร์ออสตรอมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่